Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Alisa Ramić osuđena na 2,5 godine zatvora, a Hasan Dupovac na 3 godine u drugostepenoj presudi suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv petero optuženih za sakrivanje dokaza o okolnostima smrti mladića iz Sarajeva Dženana Memića. Više o presudi slušajte u nastavku emisije. Ujedinjene nacije, Vijeće Evrope i OSCE kažu da je kriminalizacija klevete protivna obavezama Bosne i Hercegovine. A opravdavajući kriminalizaciju klevete u Republici Srpskoj, Željka Cvijanović, članica predsjedništva BiH, navodi da ona nije izmišljena u RS-u. Cvijanović je također najavila ulaganje veta na zaključke koje je 18. jula usvojilo predsjedništvo BiH glasovima Željka Komšića i Denisa Bećirovića. Među zaključcima koje je predložio Bećirović su pozivi na djelovanje uredu visokog predstavnika radi zaštite mira i stabilnosti, dok je od Evropske unije zatraženo uvođenje sankcija destruktivnim političarima koji otvoreno ruše Dejtonski mirovni sporazum. Sjednica je zatražena povodom eskalacije napada institucija entiteta Republika Srpska na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, a s obzirom na to da u zaključcima nije bilo konsenzusa, naći će se i na narednoj sjednici i predsjedništvo BiH.
Dakle, ako budem preglasana, pokrenut ću proceduru veta u predviđenom propisanim rokovima, obratit ću se Narodnoj skupštini, već sam obavila preliminarne razgovore pripremne i sa rukovodstvom Narodne skupštine i sa, dakle, ljudima koji su zato zaduženi da u proceduralnom smislu organizuju takvu skupštinu, prema tome to će se desiti.
Potvrđena optužnica protiv bivšeg ambasadora BiH u Maleziji Senajda Memića. Ministar odbrane Srbije optužio Kosovo za dodatno naoružavanje. Parlament Albanije legalizovao upotrebu kanabisa u medicinske svrhe. Uhapšen bivši lider proruskih separatista u Ukrajini Igor Strelkov. Vlasti Grčke naredile evakuaciju pojedinih naselja na zapadu Atine zbog velikog požara i jakog vjetra. Vanredno stanje proglašeno na ostrvu Rodos, gdje su izdata naređenja za evakuaciju nekoliko planinskih oblasti. Vremenske prognoze predviđaju da bi temperature u Grčkoj u nedjelju mogle da dostignu 45 stepeni. Bijela kuća potvrdila da Ukrajina koristi američke kasetne bombe protiv ruskih snaga u zemlji. Glasnogovornik za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je da su prve povratne informacije sugerirale da se one efikasno koriste na ruskim odbrambenim pozicijama i operacijama. Kasetne bombe rasipaju više bombi i zabranjene su u više od 100 država zbog prijetnje civilima. Sjedinjene države su se složile da ih isporuče kako bi povećale zalihe ukrajinske municije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Najveća turistička atrakcija na vodi u Crnoj Gori, Budvanski akvapark, izgrađen većinski ruski kapitalom, dužnik je opštine Budva koja pokušava da naplati sudskim putem.
Vrijednost spora je 750.000 eura za zakupninu za sve 3 godine i pretpostavljam da ćemo biti prinuđeni i na kraju ove turističke sezone da podnesemo tužbu za 23. godinu.
Postaje li klima na Zapadnom Balkanu ekstremnija? Meteorolog Bakir Krajinović.
Dosta smo mi promijenili prirodu u tom negativnom kontekstu i ona nama to nekako vraća na negativan način. Upozorava nas da moramo usporiti zagađenje atmosfere, tako da ako se ne opametimo brzo, ona će biti još razornija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacijano vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Zijab Mutap i drugi, prema kojoj je Zijad oslobođena. Na 3 godine zatvora osuđen je Hasan Dupovac za zloupotrebu položaja, te Alisa Ramić na 2,5 godine za davanje lažnog iskaza u vezi sa stradanjem mladića Dženana Memića 2016. godine u Sarajevu. Ostali su oslobođeni optužbi. Više zna Melisa Teletović.
Hasan Dupovac, policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, prekršio je svoje ovlaštenje i bez naloga nadležnog tužilaštva izuzimao dokaze kako bi prikrio stvarne počinioce u slučaju stradanja Dženana Memića u sarajevskom naselju Iliđa. kazao je ovo tokom obrazlaganja presude sudija Staniša Gluhajlić. Sudija Gluhajlić je dodao kako je Dupovac osuđen za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja, koje je, kako kaže, počinio s umišljajem. Istovremeno tužiloštvo je uspjelo dokazati da Alisa Ramić nije imala amneziju i da je svjesno prešutila informacije koje su bile od ključnog značaja za smrt Dženana Memića. Otac i sestra Dženana Memića, Muriz i Arijane Memić, poručili su kako je dokazano ono za što su se borili 7 godina.
Ja sam zadovoljan, glavni kriva, znači Alisa Mutap je rekla da je najpoznatija. Ja znam da najpoznatiji robivaju razne nagrade, ali ona je dobila 2 godine i 6 mjeseci i robije. Hasan Dupovac više nikada neće biti policajac. To je veliki uspjeh za ovu državu.
Da nas nije bilo, da nije bilo naše borbe, mi ne bismo imali ni tu minimalnu kaznu. Mi smo s ovim naravno zadovoljni, kao što sam sinoć napisala oči izricanja ove presude, dakle ovo je samo jedna etapa ka konačnom cilju.
Sudija Gluhajlić je poručio da tužilaštvo u ovom predmetu nije dokazalo da je postojala kriminalna grupa na čelu sa Zijadom Utapom. Sudija je rekao kako kriminalna grupa nije mogla nastati spontano, kao i da nije postojala volja i svijest da se počini krivično djelo. Advokat porodice Memić i Fetferagić djelimično je zadovoljen osuđujućom presudom Alisi Ramić, te dodao kako je ova presuda vjetar u leđa daljnjoj istrazi. Feragić je kazao da je podnio nove krivične prijave protiv 45 osoba, između ostalih i protiv Dalide Burzić, sutkinje suda Bosne i Hercegovine.
Krivičnu prijavu sam podnio protiv 45 lica, glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, 8 tužilaca od kojih neki rade i ovdje u tužilaštvu, BiH Ivana Petković, Mladen Furtula, glavnog federalnog tužioca Tihomira Jurke, federalnog tužioca Vlade Kneževića. Očekujemo da će ta istraga vezana za ubistvo polučiti rezultate. Zbog toga tužilaštvo ima vrlo težak i odgovoran posao u nastavku.
Odbrana osuđenih Hasana Dupovca i Alise Ramić imaju pravo žalbe 3. stepenom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za oslobođene Zijeda Mutapa, Muamera Ožegovića i Josipa Barića presuda je pravosnažna. Svi optuženi u ovom predmetu u novembru 2022. godine prvostepenom presudom su oslobođeni krivice, a apelacijno vijeće suda Bosne i Hercegovine u martu ove godine ukinulo je prvostepenu presudu te naložilo novo suđenje, koje je rezultiralo oslobađajućom presudom za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Nema prostora za opuštanje ukoliko ste nastanjeni ili radite ili iznesete određeni klevetnički sadržaj van teritorije Republike Srpske. To vas neće osloboditi krivičnog progona, upozorava banjalučka advokatica Jovana Kisnić-Zagajac, pojašnjavajući za Radio Slobodna Evropa posljedice kriminalizacije klevete u entitetu Republika Srpska. Šta sve mogu očekivati građani, advokaticu Zagajac pitala je Dženana Halimović.
Šta u praksi? Znači uvođenje kriminalizacije klevete i u kojoj mjeri se to razlikuje sada od postojećeg zakona o zaštiti od klevete?
Imamo već 20 godina vrlo efikasnu pravnu zaštitu od klevete u građanskom postupku. Usvajanjem izmjena i dopuna krivičnog zakonika kleveta postaje krivično djelo, što znači da će sada okružno javno tužilaštvo preuzimati prijedloga, odnosno po krivičnoj prijavi će goniti, saslušavati osumnjičena lica, prikupljati dokaze, provoditi istragu, podizati optužnicu, što znači da sada svako za klevetu će biti osumnjičen, odnosno optužen i bit će subjekt krivičnog progona.
Šta će to da znači za osobu koja je tužena?
Pa mogu vam samo reći da su to u potpunosti 2 različita postupka. Dakle, vi u parničnom postupku kao tuženi za klevetu uredno dobijete kovertu sa pozivom da se pojavite na pripremno i glavno ročište. Međutim, svjedoci smo da istrage se u stvari ne sprovode tako. To znači da će vas pozivati na telefon inspektori, policijski službenici, da će vas saslušavati u stanici onako kako smo navikli da teče takva vrsta ispitivanja i uzimanje iskaza, a na šta kao neko ko pazi na osnovna ljudska prava i pravo na odbranu apelujem već godinama da se frapantno krši zakon o krivičnom postupku. Međutim, nadzor nad radom i tužilaštava i Ministarstva unutrašnjih poslova kada je u pitanju bolje građanskih prava je puno manji. Znači, MUP i tužilaštvo imaju puno veća ovlaštenja, puno širu kontrolu i puno više zakonskih pa čak i prekoračenjem zakonskih ovlaštenja i načina da zadiru u osnovna ljudska prava onog ko će biti optužen za klevetu. Što znači da u samom postupku istrage se može donijeti zabrana da napustite Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajevima se može odrediti i mjera pritvora, da vas imaju pravo zadržati 24 sata u policijskoj stanici na ispitivanju, da odmah dobijate onu evidenciju da se protiv vas vodi krivični postupak što vas sprječava da konkurišete na određene poslove, da budete suspendovani na poslu.
To može da traje jako dugo.
Tužilac nije ograničen kada je u pitanju istraga, samim tim mogu se donijeti naravno i posebne istražne radnje, da vas inspektori prate, da vam prisluškuju telefon i vi ne možete ni da znate da se protiv vas vodi istraga sve dok ne budete pozvani na saslušanje.
Da li je ovaj zakon ograničen samo na Republiku Srpsku?
Nije, dakle, ukoliko bilo ko ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, već i u drugoj državi kleveće i nađe se na teritoriji Republike Srpske ili bude ekstradiran, on može krivično odgovarati. Građani Federacije Bosne i Hercegovine, pa čak i evo i susjednih zemalja koji generalno izvještavaju ili bave se temama iz Republike Srpske, također mogu biti na udaru ukoliko se nađu na teritoriji, ukoliko budu ekstradirani, oni također mogu krivično odgovarati, zato to jeste puno veći i širi problem od same Republike Srpske.
Razgovor sa advokaticom Jovanom Kisin Zagajac o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog čega Evropska unija ne uspjeva da uvede sankcije Miloradu Dodiku? Pozivi Evropskog parlamenta za sada ne pomažu. Na putu mjerama koje bi Evropska unija mogla uvesti kako bi kaznila Dodika stoji Mađarska. Ali vrlo je moguće da ta država nije jedina. O tome više u priči Đeračine Tuhine.
Donošenje odluka o uvođenju sankcija u Evropskoj uniji je komplikovan proces i zahteva jednoglasan odgovor svih država članica. Nemaju sve zemlje članice Evropske unije isto mišljenje o postupcima Milorada Dodika. Mađarska otvoreno podržava predsjednika Republike Srpske i shodno tome odbija da se usaglasi oko sankcija. Tobi Vogel, stručnjak u Savetu za politiku demokratizacije, upozorava da mađarski stav podržavaju i Hrvatska i Austrija, a donekle i Grčka. Politika razotkrivanja Orbanovog blokiranja restriktivnih mera protiv Dodika je stoga nezgodna, navodi Vogel u izjavi za naš radio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije. Međutim, briselski portparol Peter Stano ocenjuje da sankcije drugih obično nisu smernica za Evropsku uniju, jer je režim sankcija autonoman, što znači da se evropske sankcije zasnivaju na pravnom okviru i za odluke o sankcijama potrebno je ispuniti niz kriterijuma, uključujući i konsenzus. Tobi Vogel sa druge strane smatra da postoje načini kako zaobići donošenje odluke u formalnom smislu. Visoki predstavnik Josep Borrell bi prema njemu mogao predložiti takve mere koje bi primorale države članice da otvoreno pokažu na čijoj su strani. Nažalost, Evropska unija je toliko fiksirana na konsenzualno donošenje odluka da je malo verovatan takav hrabar pravac, zaključuje Tobi Vogel. Međutim, kada postoji politička volja, Brisel zna biti kreativan i zaobići procedure, a slučaj Kosova je najbolji primjer za to. Naime, sredinom juna je Evropska unija sačinila paket mera protiv članova kosovske vlade, jer nisu ispoštovali međunarodne zahteve o koracima ka smirivanju situacije na severu zemlje. Evropska unija je zaobišla redovne procedure koje su neophodne za uvođenje sankcija, a kaznene mere se primenjuju. Nedavno smo regionu pokazali da će nekonstruktivno ponašanje dovesti do odlučnog delovanja sa evropske strane. Ovo je pre par dana izjavio Josep Borrell. Do sada se ova odlučnost nije pokazala u odnosu na Republiku Srpsku i njenog predsjednika. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Podrška za ulazak Bosne i Hercegovine u EU ove godine je manja za 7,2% u odnosu na godine ranije, objavila je Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Za razliku od ranijih godina, ulazak Bosne i Hercegovine u EU građani podržavaju zbog slobode kretanja ljudi, robe i kapitala, a potom slijede garancija trajnog mira i političke stabilnosti, te poštivanje zakona i propisa. Podrška za članstvo u EU je veća u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko nego u Republici Srpskoj. Kako je podrška opadala u proteklih 5 godina, pronađite na stranci slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Hrvatski sabor na vanrednoj sjednici koju je unutar svojih ustavnih ovlasti sazvao predsjednik Zoran Milanović raspravlja o tome kako razriješiti krizu pravosuđa uzrokovanu štrajkom administrativnog osoblja. Milanović, koji je predložio i teme vanredne sjednice, nije se pojavio na raspravi. Pripremio Enis Zebić.
Opozicija u Hrvatskom saboru iskoristila je izvanrednu sjednicu da optuži vladajući HDZ da je nepristajanjem da ispuni zahtjeve administrativnog osoblja u pravosuđu za višim plaćama unio kaos čije će se posljedice dugotrajno osjećati. Vladajući odgovaraju da su plaće dijelom već podignute, a da će vlada riješiti problem na način da će svi biti zadovoljni. Iako je Milanović predložio i točke dnevnog reda sjednice koju je sazvao na traženje oporbe, ona nije u saboru već na veteranskom druženju u Oklaju u Dalmatinskoj Zagori. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin podsjetio je da je Milanović kao točku dnevnog reda ove izvanredne sjednice sabora predložio da se obaveže vladu da u roku od 15 dana riješi problem štrajka u pravosuđu, ali idemo i korak dalje. Kako taj problem riješiti u 15 dana? Upitao je Grbin i ponudio odgovor.
Pa tako da se napokon netko ko u ovoj vladi odlučuje sjedne sa ljudima u štrajku i napokon im nešto konkretno ponudi, umjesto da ih vrijeđa i umjesto da se čudi što nisu zahvalni velikom vođi Plenkoviću na svemu onome što im je navodno do sada dao.
Štrajkaši traže povećanje plaće od 400 eura odmah, a vlada je u lipnju digla plaće za 80 eura, a novo povećanje obećava i za nove godine, što štrajkaši ne prihvaćaju. Predsjednik oporbenog desno-populističkog Mosta Božo Petrov je na tezu vladajućih da bi povišenjem plaća pravosudnom osoblju bila napravljena neravnoteža u sustavu, odgovorio ocjenom da je HDZ već napravio svu moguću grotesku i neravnotežu u sustavu.
O kojoj stabilnoj državi, o kojoj uspješnoj vladi vi pričate? Ako vam je trećina države paralizirana, ako vam sudska vlast ne funkcionira.
Govoreći u ime parlamentarnog kluba vladajućeg HDZ-a, bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković zamjerio je Milanoviću što uz predloženu točku dnevnog reda nije dao i neki konkretni prijedlog za rješavanje krize.
Mi kao klub Hrvatske demokratske zajednice, naš stav je mi vjerujemo našoj vladi i vjerujemo da će sve ovo završiti povećanjem plaća, koje su već i povećane u prvom koraku.
Predsjednik Milanović je uoči izvanredne sjednice sabora u četvrtak 20. srpnja kazao kako nema neka velika očekivanja od nje. Sjednica neće ništa krucijalno promijeniti, ali to je neko pravo na izričaj, kazao je.
To me posjeća kao kad smo u osmom osnovne dobili popodne na ta 2-3 sata ključa profesora iz tjelesnog, da sami unutra igramo košarku, da ništa ne razbijamo i da onda predamo ključa. Prema tome, sjedite, raspravljajte. Imate nekakve zaključke, to očito stranku koja je na vlasti i one koje sretno i veselo daju ruke neće pokolebati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najavljivan kao velika turistička atrakcija izgrađena ruskim kapitalom, akvapark u Budvi danas je skoro milijonski dužnik opštini koja dug mora naplaćivati sudskim putem. Najveći akvapark u Crnoj Gori izgradila je firma koja je zakupila opštinsko zemljište na 30 godina, ali za prethodne tri duguje zakupnine od oko 750.000 eura. Prethodno je opština dobila sudski spor zbog dodatnog duga od oko 215.000 eura, zbog čega je račun firme blokiran. No i pored toga, akvapark posluje i ovog ljeta. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako je opština Budva blokirala račun firme Aquaterra Solutions zbog neplaćanja zakupnine zemljišta za akvapark 2019. oni nastavljaju da posluju, otvoreni su i ove sezone, kaže Đorđe Zenović iz Sekretarijata za zaštitu imovine.
Tako da je nama nejasno preko koje firme
i ispred koje firme oni prorađuju trenutno na zemljištu koje je opštinsko i koje je dato isključivo firme Aquatera Solutions da drži akvapark na vrtu tog blizu.
Zenović dodaje da u opštini ne znaju ko je aktualni direktor ili ovlašteni zastupnik Aquatera Solutions, jer iz te firme nekoliko godina ne odgovaraju na pozive za potpisivanje aneksa ugovora kojim se precizira godišnja zakupnina.
Mi smo bili prinuđeni naravno da podnesemo tužbu i za 20. 21. i 22. godinu. Iznos, odnosno vrijednost spora je 750.000 eura za zakupninu za sve tri godine i pretpostavljam da ćemo biti prinuđeni i na kraju ove turističke sezone da podnesemo tužbu za 23. godinu. Međutim, problem je što mi nemamo iz čega da se naplatimo, jer opet ponavljam, taj račun, odnosno ti računi koji su blokirani od strane izvršitelja nisu prohodni.
Na otvaranju akvaparka 2016. godine saopšteno je da je riječ o većinski ruskom kapitalu. Aquatera Solutions je u vlasništvu tri inostrane firme, jedne iz Slovačke koja ima 50% vlasništva, a drugu polovinu dijele dvije firme registrovane u Panami. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa iz Aquatera Solutions su među razlozima za neplaćanje zakupa naveli i period pandemije koronavirusa.
Očekivali smo od opštine Budva da nam dostavi predlog aneksa ugovora kojim bi bili oslobođeni naknade za zakup zemljišta u visini od 240.000 eura koliko iznosi godišnji zakup.
Iz Aquatera Solutions navode da opština nikada nije priznala troškove komunalnog opremanja zemljišta kako bi time prebili dugovanja, te tvrde da se protivpravno upisala kao vlasnik objekta akvaparka koji je izgradila ta firma. Tvrde da su u taj objekat uložili 13 miliona eura. Na kraju dopisa Aquatera Solutions najavljuje plaćanje dugova.
Ovim putem vas informišem da ćemo ponuditi opštini Budva i potpisivanje aneksa za ovu godinu i ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu kako bi u što boljim odnosima nastavili saradnju.
Po urgentnom zahtjevu opštine Budva, Uprava prihode i carine je sredinom jula izvršila kontrolu Aquatera Solutions. Na naše pitanje na koji način firma posluje s obzirom da im je račun blokiran, iz uprave su odgovorili da će njihova poslovna jedinica izvršiti potpunu kontrolu poslovanja poreskog obveznika. Dodaju da je zbog neredovnog izmirivanja poreskih obveza sredinom jula ukinuto rješenje o reprogramu poreskih dugova te firme, te da su preduzete mjere naplate. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Gotovo potpuno nepoznata srpska firma MCI Trading iz Beograda od 20. jula je na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako je navedeno, obezbeđivanja finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ruskoj firmi AK Microtech iz Moskve. Naime, ruska firma AK Microtech, koja je sada također na listi sankcionisanih, tereti se da je obezbeđivala visokotehnološku opremu ruskoj odbrambenoj industriji. Kako je objašnjeno, radi se o firmi specijalizovanoj za transfer strane tehnologije ruskim kompanijama za proizvodnju mikroelektronike, uključujući i one koje obezbeđuju mikroelektroniku ruskoj odbrambenoj industriji. Prema podacima Američkog ministarstva financija, srpski MCI Trading poslao je desetine pošiljki ruskoj firmi AK Microtech od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. O poslovima ove male beogradske firme, koja ima samo troje zaposlenih, nema mnogo podataka u javnosti. Ime firme pojavilo se u Panama Papers kada su iscureli dokumenti advokatske kancelarije Mossad Fonseca 2016. godine, ali bez naznaka o poslovima koji su rađeni preko offshore zone. U koje zemlje je MCI Trading zabeležio najveći izvoz, a odakle je najviše uvozila, kao i zbog čega je sporan ruski partner ove firme, AK Microtech, čitajte na slobodnaevropa.org.
Svijet je zahvaćen ekstremnim vrućinama, a Azija, Evropa i Sjedinjene Države suočavaju se sa veoma visokim temperaturama. Slične klimatske prilike zahvatile su i prostor Zapadnog Balkana, gdje su temperature dostizale i do 42 stepena Celzijusove skale. Nakon vrućeg vala, u noćima 18. i 19. jula, regiju je pogodilo snažno nevrijeme, praćeno munjama, grmljavinom, desetine hiljada ljudi ostalo bez struje, a zabilježeno je i 6 smrtnih slučajeva. Meteorolog Bakir Krajinović za Radio Slobodna Evropa objašnjava razloge pojave ekstremnih vremenskih prilika. Postaje li klima na Zapadnom Balkanu ekstremnija i kako pogađa zdravlje ljudi? Zna Adnan Čomor.
Jedno od objašnjenja za snažno nevrijeme jeste da se radi o superćeliji, koje nastaju kada hladna vazdušna masa stigne na pregrijano tlo, što uzrokuje ekstremnu termičku nestabilnost atmosfere. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bakir Krajinović, meteorolog i stručnjak za klimatske promjene Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, rekao je da svjedočimo rezultatu porasta temperature zraka uslijed promjene klime na zemlji.
Ono što se dešava na globalnom nivou, a to je porast temperature zraka uslijed promjene klime na planeti Zemlji, dovodi do toga da su sve te nepogode češće, ali i intenzivnije. Tako da iz jednog ekstrema idemo u drugi.
Cijela regija je podložna promjenama i u budućnosti moramo biti spremni na sve češću, intenzivniju pojavu ovakvih situacija, navodi naš sagovornik.
150 godina zagađujemo atmosferu i ona nam danas vraća za tih 150 godina našeg nemara. E sad zamislite koliko moramo uraditi da bi naša djeca imala barem šansu da se izbore sa svim nedećama koji se očekuju na ovim prostorima.
Klima nas je u proteklih 135 godina sistematskog mjerenja naučila da po tim podacima moramo očekivati elementarne nepogode. Priroda je najbolja učiteljica, a ono što se dogodilo jednom, dogodit će se opet.
Dosta smo mi promijenili prirodu u tom negativnom kontekstu i ona nama to nekako vraća na negativan način. Upozorava nas da moramo usporiti zagađenje atmosfere, tako da ako se ne opametimo brzo, ona će biti još razornija.
Regija Zapadnog Balkana bila je izložena jednoj superćeliji koja je samo za nekoliko sati napravila velike probleme. Krajinović upozorava da ovo nije bio izolovan slučaj, te da cijela planeta, nažalost, nije svjesna rizika promjene klime.
Nakon dva dana evo, imali smo ovu nepogodu koja se proširila od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sve do Srbije, nanijela toliku štetu u svega 2-3 sata, obzirom da je bila dosta brza i prebacila se sa Slovenije na Hrvatsku skoro nešto manje od 2 sata. Do nas je došlo za 4 sata, u Srbiji je bila za 6 sati, tako da u tih 6 sati cijeli region je bio pogođen jednom superćelijom koja je napravila toliko problema.
Ekstremna toplota koja je uslijedila prije i poslije nevremena utiče na zdravlje ljudi na nekoliko načina, a ljekari i stručnjaci upozoravaju da su toplotni talasi neki od najsmrtonosnijih prirodnih opasnosti. Globalno procjenjuje se da je nešto manje od pola miliona smrtnih slučajeva godišnje uzrokovano prekomjernom toplinom, prema studiji iz 2021. godine objavljenom u prestižnom magazinu Lancet, iako nedostaju podaci iz mnogih zemalja sa niskim prihodima. Čak 61.000 ljudi je umrlo u Europi tokom toplotnih talasa prošlog ljeta, a strahuje se da će se ponoviti i ove sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Komentari kineskog predsjednika Xi Jinpinga koji su uslijedili nakon što je američki izaslanik za klimu John Kerry završio trodnevne razgovore u Pekingu sa svojim kineskim kolegom. Razotkrili su izazov sa kojim se svijet suočava u suzbijanju zagađenja koje zagreva planetu i koliko napetost između Vašingtona i Pekinga otežavaju zajednički rad na klimatskoj krizi. Kina i Sjedinjene Države su dva najveća zagađivača u svijetu i njihov dijalog nakon gotovo jednogodišnje pauze smatra se ključnim za rješavanje prijetnje rasta temperatura i ekstremnijih vremenskih prilika na planeti, pišu svjetski mediji. Kina će nepokolebljivo slijediti svoje obaveze, ali tempo takvih napora treba i mora biti određen bez spoljnog uplitanja, rekao je Xi najvišim zvaničnicima Komunističke partije u govoru u utorak 18. jula, u isto vrijeme kada je Kerry boravio u Pekingu, piše Washington Post. Xijev pristup označio je raskid sa klimatskim sporazumom iz Pariza iz 2015. godine, kada je kinesko-američki sporazum otvorio put međunarodnom cilju zadržavanja globalnog zagrevanja na 1,5 stepen Celzijusa iznad preindustrijskih nivoa. Kina je, naglasio je list, nadmašila SAD kao najveći svjetski emiter gasova sa efektom staklene bašte i odobrila izgradnju desetina elektrana na ugalj prošle godine. Obraćajući se novinarima u srijedu, Kerry je opisao svoje razgovore sa kineskim zvaničnicima kao vrlo srdačne, vrlo direktne i vrlo produktivne, ali je priznao da nisu doveli do značajnog pomaka. Također je naglasio da je trenutni globalni toplotni talas uticao na razgovore. Sa druge strane, Peking je jasno stavio do znanja da će domaći problemi oblikovati kineski pristup energiji. Iznenadne poplave, iznenadna zahlađenja i drugi ekstremni vremenski događaj posljednjih godina podigli su svijest javnosti u Kini o opasnostima zagrevanja, ističe list, dodajući da su emisije Kine iznosile 11,4 milijardi tona ugljen dioksida u 2022. što je pad od manje od 1% u odnosu na nivo iz 2021. čak i bez ikakvih neposrednih pomaka, ukazuje politiko na ocene stručnjaka. Činjenica da su se dve strane obavezale na redovne razgovore predstavlja značajan korak u ponovnom uspostavljanju poverenja između dve zemlje, u trenutku kada su ukupni odnosi na najnižem nivou u savremenoj istoriji. Kao i u Americi i Evropi, Kina je ovog leta doživjela rekordno visoke temperature koje su, naglasio AP, ugrozile usjeve i naterale vlasti u gradovima da otvore atomska skloništa iz doba hladnog rata kako bi pomogli stanovnicima da pobegnu od vrućine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.